Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Hrišćani su u srednjem veku nastojali da Božje carstvo preslikaju među ljude na zemlji. Pokušavajući da organizuju idealno društvo u najstrasnijim periodima, uzimali su pravdu i mač u svoje ruke. Dugotrajni verski ratovi potom ostavljali su pustoš i tragične posljedice i za države i za hrišćanstvo. U modernoj Europi shvaćeno je da se ovozemaljska država ne može izgraditi na evanđelju. Princip sekularnosti razdvojio je državu i crkvu, ali razvile su se ideje kohabitacije demokratije i hrišćanstva. Iako je i taj odnos prolazio kroz periode konflikata, nerazumevanja i odbacivanja, pokazalo se da demokratija i hrišćanstvo nisu prirodni neprijatelji. Naprotiv, na konceptu demohrišćanske vlade, zapadna Europa je polovinom prošlog veka izgradila državu blagostanja. U kakvim su odnosima demokratija i hrišćanstvo, njihovi vrednosni sistemi i ideologije danas, na početku trećeg milenijuma, zarečeno i prećutano, govore teolog Rastko Jović, docent Bogoslovskog fakulteta, i Marko Veković, doktorant na Fakultetu političkih nauka. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz nas. 12:06, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša tema danas je odnos demokratije i hrišćanstva na početku novog veka. Gosti su teolog Rastko Jović, docent Bogoslovskog fakulteta, i Marko Veković, doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Hvala na pozivu.
U vreme velikih praznika hrišćanski poglavari obično pozivaju na ljubav i mir, dijalog, toleranciju, poštovanje prava, ali često na demokratiju. I ovoga puta u Božićnoj poslanici iz Vatikana čuo se poziv na konsolidaciju demokratije i demokratskih vrednosti. Vjerojatno će nešto slično biti i u poslanicama naših pravoslavnih arhijereja. To ništa nije neobično, ali volio bih da ovdje na početku emisije nešto kažemo o ovom uobičajenom prazničnom obraćanju verskih poglavara. Evo, pomenuo sam da je Papa u Rimu u posljednjoj božićnoj poslanici, odnosno u objavi koja se naziva Urbi et Orbi, pomenuo i demokratske vrednosti i potrebu da se ono čuvaju. Kako se u stvari u hrišćanstvu tumače ove poslanice, da kažem, u pravoslavnom svetu i Urbi et Orbi u katoličanstvu?
Mislim, hvala vam pre svega što sam u Radio Beograd 2. Što se tiče ovih poslanica, dakle, nema mnogo razlike, ne bih pravio veliku razliku među pravoslavnih i katoličkih, jer jedna i druga imaju zapravo istu viziju, a to je vizija brige za svet. Tako da i ova poslanica i poslanice našeg patrijarha, dakle i naših episkopa, jesu briga za svet. One pokazuju s jedne strane duboko razumevanje da neki ljudi mogu biti i da neki ljudi jesu hrišćani, dakle ona se obraća i hrišćanima, ali istovremeno ona gleda celokupni svet, dakle obraća se svima, to znači deci Božjoj. Prema tome crkva sagledava da su svi deca Božja, dakle bez obzira da li su hrišćani ili nisu, i zbog toga u tim poslanicama možemo naći određene pozive, kao što se na primjer Urbi et Orbi papa se pozivao i na rat u Siriji, pozivao se i na pitanje Jerusalima, dakle Palestine i Izraela, i na mnoga druga politička pitanja koja se ne tiču samo hrišćana. Dakle, crkva time ne dozvoljava da hrišćanstvo bude svedeno samo na jednu individualističku veru, dakle zatvorenu u jednu individu gde se ljudi atomiziraju jedni od drugih, nego upravo pokazuje jednu svest o apsolutnoj, dakle, brizi za ceo svet. I u tom smislu čini mi se da i poslanice i našeg patrijarha i, dakle, naše crkve nisu ništa drugo nego zaštita demokratije. Jer demokratija upravo podrazumijeva da svi glasovi treba da budu tu, dakle, da se čuju. To je prava demokratija. Prema tome i crkva na taj način štiti demokratiju na neki način, posebno kada imamo u vidu da se u poslanicama crkva ne bavi politikanstvom, dakle ne bavi se stajanjem na stranu bilo koje političke partije, nego se bavi onim što mi kažemo zaista onom pravom politikom, u smislu da se one politike koje se tiče opšte ljudskih vrednosti, dakle mir, blagostanje i svakako ljubav, dakle to su posto biblijski pojmovi i oni se tiču jedne opšte politike crkve prema svetu u kome živimo. Tako da često čujem neke prigovore da, ne znam, crkva se meša u politiku i tako dalje, tako dalje. Međutim, smatram da je naprotiv, svako ima pravo u društvu da iznese svoje mišljenje, pa prema tome i crkva treba, potpuno prirodno, da ima pravo da iznese svoje mišljenje i da time samo obogaćuje ovaj javni prostor u kome živimo. Dakle, bio bih jako nesrećan da živimo u društvu u kome ne možemo i nema mogućnosti da kažemo ono što mislimo, da li to bila crkva, da li to bio bilo koji drugi činilac u društvu.
Gospodine Vekoviću, vi se sa Fakulteta političkih nauka proučavate politikologiju religije. Koliko je po vašem mišljenju u poslanicama i u pravoslavnom i u katoličkom svetu prisutna ambicija hrišćanstva za upliv u politička pitanja?
Pa ja bih isto pre svega zahvalio što ste me pozvali ovde, to je jedna stvar, a druga je posebna zahvalnost što ste uopšte imali ideju da organizujete jedan ovakav razgovor na ovako jednu važnu temu. Zato kažem da je važna tema, zato što je u oblasti ovaj politikologije religije u stvari ta debata između religije i demokratije jedna od suštinskih debata, koja je samo otvorena, još uvek zatvorena nije, postoji još mnoga pitanja koje čekaju svoje odgovore. I tako dalje. E sad, ako ćemo se samo fokusirati na problem odnosa između hrišćanstva i demokratije, ja se naravno potpuno slažem sa onim što je rekao kolega Jović, s tim da taj Urbi et Orbi jednostavno podrazumeva da hrišćanstvo kao i većina ostalih religija nije namenjena određenoj grupi ljudi, ona je namenjena svetu. Urbi et Orbi znači i gradu i svetu, taj ta i sama fraza, i... tako je, ta sama fraza je ostala još od Rima, starog Rima, kada je Rim tada bio u stvari centar, centar sveta, civilizacija, centar sveta, i ona se odnosi tako naravno i na sve druge ljude u svetu, odnosno Božju djecu. E sada, što se tiče tog upliva, da li Rimokatoličke crkve ili pravoslavne crkve pokušavaju da naprave upliv sa svojim poslanicima, izjavama i stavovima u sferu politike, to je više nego jasno. Međutim, postavlja se jedno drugo važno pitanje, da li crkva uopšte treba da ima takve stavove. Ja se tu potpuno slažem sa profesorom Bigovićem, pokojnim profesorom Bigovićem, koji je govorio, sjećate se jednom, da crkva ako se ne bavi takvim stvarima, ona ostaje skamenjena crkva. Skamenjena crkva ostaje u nekom drugom univerzumu, u drugom svetu, u drugoj dimenziji, a crkva u stvari treba da se bavi svim važnim stvarima za nas, za ljude i za čoveka. A to su i de facto političke stvari. Tako da ćete vidjeti da većina tih izjava i obraćanja gotovo uvek imaju političku poruku. Uvek ručka poruka.
A koliko je sve ovo o čemu govorite vi, gospodine Vekoviću, pa i gospodine Joviću, u sukobu sa principom sekularnosti, odnosno razvajanja državnih i crkvenih pitanja ili državnih i crkvenih poslova? Evo, čuli smo, gospodin Vekoviće smatra da su ovo normalne prirodne stvari. Da li crkva zaista treba da učestvuje u politici?
Pa, mi smo sad upravo pokušali da objasnimo, mislim i ja i on, kolega, dakle, u ovom kratkom uvodu, da crkva i tekako po meni mora da se uključi u politiku, ali ne, opet kažem, politikanstvo. I to je velika razlika. Dakle, ne mešanje u političke partije, bavljanje političkim partijama i tako dalje, nego politika, dakle, kao organizovanje života u nekim opštim vrednostima. I to je jako bitno, zato što hrišćanstvo prepoznaje određene vrednosti koje mogu da budu primjenjive i u društvu. I tu se ono slaže sa demokratijom. Dakle, malo pre sam pomenuo, dakle, pitanje blagostanja, pitanje mira u svetu, pitanje ljubavi, pitanje tolerancije, dijaloga sa drugim i tako dalje, to su sve vrednosti koje su kompatibilne hrišćanstvu, i hrišćanstvo u skladu sa tim naravno da ima pravo na to da apeluje i da se bori za te vrednosti. Bilo bi sasvim naravno pogrešno kada bi hrišćanstvo, ili kada bi naša crkva ili bilo koja druga crkva stala na stranu jedne političke partije i onda se borila za neke svoje ove principe. To bi bilo zaista čisto politikanstvo, i takvo jedno mešanje na dnevno političkom nivou bi zapravo samo mnogo više štetilo crkvi nego toj političkoj partiji. Tako. To bi bilo zapravo propoštavanje crkve. Stoga hrišćanstvo, i to moramo reći, to malo ko razume, pošto živimo takav život, dakle, individualizovani smo apsolutno, i onda ta jedna atomizacija čovjeka dovela do shvatanja da je hrišćanstvo jedno pitanje mog unutrašnjeg bića. Dakle, da li ja verujem ili ne verujem, to je sad moja stvar. Nemamo tu svest da je hrišćanstvo uvek bilo, od početka hrišćanstva, svedočenje. Dakle, ja moram da svedočim to što verujem, načinom kako ću se obhoditi prema subjektima, da tako kažemo, u svom društvu. I zato sam rekao, vrlo je bitno po meni, možda to zvuči ovako kao kliše jedan, ali to ponavljanje principa ljubavi i jačanja sveza među ljudima je jako bitno, zato što svaka atomizacija vodi samo u jačanje centralizovane moći vlasti, kada govorimo, dakle, na tom političkom nivou. I upravo to jačanje društvenih sveza među ljudima, koje, čini mi se, crkva mora neprestano da ponavlja, koji je jedan od osnovnih hrišćanskih dala, jeste očuvanje zapravo same demokratije. Dakle, da ne dozvolimo da centralni sistem toliko jača, na kraju završimo sa tiranijom.
A kako onda razumete sekularni princip, odnosno gdje je ta linija razdvajanja državnog i...
Da, to je u stvari jedno također veoma bitno pitanje koje je zaista iznova podrazumeva da ga moram preispitivati. Sekularnost i sekularni princip uopšte nije uperen protiv religije. I to je bitna stvar. Princip, sekularni princip koji se u literaturi i u teoriji kao navodi kao ideal tipski je primjer SAD-a. U Sjedinjenim Američkim Državama vi imate ustavnim amandmanom da su odvojene države i religija. Međutim, to ni u kom smislu ne podrazumeva da crkve i verski akteri imaju pravo da se upliću u ovaj političku sferu i da imaju naravno stavove u skladu sa svojim nekim idejama, stavove o tim istim pitanjama. Međutim, suštinska stvar sekularnosti je usvajanje principa uzajamne tolerancije. To je suštinski princip koji podrazumeva da crkva, odnosno verski akteri, ne trebaju i ne smeju da se mešaju u političke stavi, konkretne političke stavi, odnosno što to i kažete politikanstvo. A sa druge strane, država ne sme i ne treba da se meša u unutrašnje stvari crkve. Imate dva, znači, autonomna aktera, državu i crkvu, gde država i crkva imaju pravo da iskazuju svoje stavove po pitanjima jednih i drugih, ali ne smeju direktno da se mešaju u njih. E sada, problem sa tim principom, što on u svetu, naravno, nije isti. Mislim, vi imate potpuno jedan princip u zapadnoj Evropi, jedan drugačiji princip u istočnoj Evropi, jedan potpuno drugačiju dimenziju u islamskom svetu. I onda kada sve te stvari analizirate, većina autora i istraživača iz oblasti dolaze do zaključka da je usvajanje principa uzajamne tolerancije u stvari suštinska stvar.
Izvolite.
Ja sam samo malo inspirisan, moram da kažem, čak i unutar Evrope sekularizam nije sekularnost, dakle nije na isti način rešen. Dakle, unutar Francuske, kada poredimo Francusku, Nemačku, dakle imamo različite principe na koji način funkcionišu država i verske zajednice u jednoj ili drugoj državi. Jasne. A isto tako bitno je pomenuti, pretpostavljam da mali broj ljudi čak i zna da u Evropi imamo toliko zemalja u kojima imate državne crkve.
Tako je.
I to je bitno također ljudi da znaju da kada govorimo nas o sekularnosti, treba pogledati samo Evropu kako je tamo to regulisano i da ovo što imamo kod nas, dakle to je ništa spektakularno novo, da. Niti nešto što ugrožava sekularnu državu ili tako dalje.
Ali ima tu isto, i ja bih se isto nadovezao, no, zato što mislim da je važno. Postavlja se istraživačko pitanje da li je u stvari sekularnost uslov demokratije. Odnosno, da li je odvajanje crkve i države uslov demokratije? Odgovor je nije. Nije, zato što u zapadnoj Evropi, u Engleskoj, koja je primjer demokratije u svijetu, imate državnu crkvu. Imate državnu crkvu, imate državne crkve i državne religije širom zapadne Evrope, imate u nekim istočno pravoslavnim zemljama imate problem državne religije. Međutim, ta činjenica da država usvaja određenu versku tradiciju, svoju državnu religiju, ne mora ništa da znači. Suština je stepen koliko se država meša u pitanja vere i verskih zajednica. To je suštinska stvar. I ako se država na nekoj skali preterano meša u pitanja vere i verskih zajednica, onda za tu državu ne možete da kažete da je sekularna.
12:20, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju posvećenu odnosima demokratije i hrišćanstva, a napravit ćemo malu pauzu, a u nastavku razgovaramo o suštinskim vrednostima hrišćanstva i demokratije i njihovim tačkama spajanja.
I declare this old world is in a bad condition. I declare this old world is in a very bad condition. I declare this old world is in a bad condition. I guess I better make a move. I better move. I declare this old world is in a bad I better make a move. Well, you see that so-called sister, she's all wrapped back in her chair. Well, she'll drink her beer and whiskey and tell the people that she don't care. $1 down in his shoe.
Gost novogodišnjeg izdanja emisije Agora u subotu 30. decembra u 10 sati bit će predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik profesor dr. Vladimir Kostić.
Eko. Srećnu Novu godinu i Božić želi vam Madlenijanu uz hit predstave, musical, ljubav i moda, drame, Senka, Žanka, Mitrovdan premijera, opere, Orfej, Don Giovanni, koncert, Haydn, Requiem, premijerno. Poklonite sebi i najdražima vrhunski doživljaj, vaše mesto susretanja, Madlenijanum.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti: Marija Mitić, sopran; Marija Joković, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ti tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radio emisiji, odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu na3vode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode, uživo u petak 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
Časova je 27 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je odnos demokratije i hrišćanstva, a gosti su teolog Rastko Jović i politikolog Marko Veković. Demokratske vrednosti u značajnoj meri korespondiraju sa hrišćanskim vrednostima. Kakav je odnos hrišćanstva, odnosno kakav odnos hrišćanstvo razvija danas prema demokratiji i njenim vrednostima? Da li
ja ću se uključiti sigurno tu, ali ovo je isto jedno veliko pitanje koje zahteva jednu dublju analizu. Ali ja ću vam samo reći da u literaturi iz cijele oblasti postoji nekakav stav da postoji neka pozitivna veza između demokratije i zapadnog hrišćanstva, odnosno rimokatolicizma i protestantizma, dok postoje neke verske tradicije za koje ljudi veruju da nisu kompatibilne sa samom pojmom demokratije. To je naravno islam, konfučijanizam i pravoslavlje. Ja se u principu ne slažem uopšte sa tim. Ja se uopšte ne slažem sa tim, zato što ja duboko verujem da svaka religija i svi verski akteri imaju potencijal da deluju politički. Znači, potencijal da deluju politički. Sada, hoće li taj potencijal ići u pravcu demokratije, podržavanja ideja demokratije, ili u pravcu nekih drugih aktivnosti kao što su nasilje ili neke druge stvari, ili autokratije, to zavisi od nekih stvari. To je u stvari suštinsko pitanje na koje mi sa Fakulteta političkih nauka pokušamo da odgovorimo. Kako da objasnite specifično političko ponašanje verskih aktera? E sada, kada je ovo vaše konkretno pitanje, ja moram da se vratim na jednog od sigurno heroja političkih nauka, čija su dela često citirana, ali su u najmanju ruku upitna. Najmanju ruku Samuel Huntington. On je govorio o trećem talasu demokratizacije. I on je tu napravio jednu sjajnu ideju da je rekao da je taj prvi talas demokratizacije nastao u dominantno protestantskim zemljama, pa postoji neki razlog zbog čega je to tako. Ako budemo hteli, ja ću moći malo da pričam o tome. A da je taj neki bio, onda bi bio je drugi talas demokratizacije i onda je on suštinska stvar, ta njegova knjiga, treći talas demokratizacije. I on kaže da je treći talas demokratizacije u stvari bio katolički talas. I on kaže da u stvari oznaka celokupnog trećeg talasa demokratizacije nije američki dolar, kao što bi neki ljudi mislili, nego u stvari Hristovo raspeće. A zbog čega on to kaže? On kaže da upravo zbog promjena u političkoj teologiji, pazite, promjene u idejama rimokatoličke crkve u drugom Vatikanskom saboru 1962-65. godine, znači promjene na idejnom nivou koje su direktno i jasno podržale demokratske tekovine i ovo što vi kažete, demokratske vrednosti su uticale da se rimokatolička crkva u gotovo celom svetu angažuje u promociji demokratije. Pa celokupan treći talas demokratije postoje u stvari katolički talas. To je jedna sjajna ideja koja je duboko upitna.
Naravno da možemo o ovome mnogo govoriti, ali ja bih želio bar u načelu samo evo šta kaže pravoslavno hrišćanstvo, gospodine Joviću.
Teško reći da kaže pravoslavno, ipak možda govoriti kao teolog pravoslavno svoje ime, nekako da ne uzmem na sebe to teško breme.
To breme.
Da kažem. Ovo što ste, dakle, pomenuli prvo vrednosti demokratije, rekao bih da su one, te vrednosti koje su navedene su zapravo dubinski hrišćanske vrednosti. I nije nemoguće i potpuno je jasno da su vrednosti, dakle, jednakost, bratstvo, sloboda, to su vrednosti koje su nastale kao neka vrsta post-vestfalske Europe, dakle, posle verskih ratova u 17. i krajem, dakle, 1648. godine, završetkom zapravo verskih ratova, Europa i ljudi su imali prosto jedno osjećanje nominalnog hrišćanstva koje je gušilo upravo ove vrednosti. Dakle, ljudi su živjeli teško, bili su ratovi, sukobi i tako dalje, a non stop im je govoreno imat ćete platu u Carstvu nebeskom, smirite se, strpite se, sve će biti u redu. I naravno da je to izazvalo jednu reakciju. I ta reakcija je bila upravo i kroz ove vrijednosti, dakle borba za takve vrijednosti. Slično možemo reći da i sa komunizmom. Dakle, da. I komunizam je bio jedan izraz tog, kako bih rekao, ideala hrišćanstva, čak i ako nekad se izbjegava da se kaže hrišćanski, ali vi vidite ideale hrišćanstva. I ovo što rekao kolega Marko je vrlo zanimljivo, zato što upravo katolička crkva je i ne znam, mnogo ranije, ali već imamo u Saboru u Firenci, 15. veku, zatim kraj 19. veka, gde jasno definiše svoju misiju, a ta misija jeste u tome da niko van katoličke crkve ne može biti spasen. Tako je. I to je jedan dosta ovako ekskluzivan pogled na svet. I upravo je Vatikan II, koji je došao sa tom jednom potpuno novom inkluzivnom idejom o mogućnosti i brizi za spasenje i Jevreja i Muslimana i svih drugih ljudi. I zato sam i rekao na početku ovog razgovora, Urbi et Orbi je posvećen svima, deci Božjoj i hrišćanima, dakle, kogod oni bili. Prema tome, hrišćanstvo je u neku ruku, ili barem, ajde tako kažemo, zapadno hrišćanstvo, shvatilo je te neke svoje greške. I upravo je demokratija nas podsjetila i osvestila na te neke naše propuste i naše greške, kao što je, čini mi se, i to možemo vidjeti kod ruskih religioznih mislilaca, socijalizam, pa kasnije i ovaj komunizam, osvestio na neki način i podsjetio crkvu šta su njene istinske vrednosti, zašto ona treba da se bori, jer se desilo u jednom momentu da su ljudi koji su bili deklarisani ateisti borili se za one vrednosti za koje trebalo da se bori hrišćani, i to je već bilo problematično po sebi. Tako da to su sve neke stvari koje su zanimljive za razmišljanje, a u današnjem vremenu čini mi se da sama demokratija ima velike probleme sa slobodnim tržištem, koje nju samo guši i dovodi u pitanje samu demokratiju, i u budućnosti vidjet ćemo kako će to se završiti uopšte.
Tako ćemo se pred kraj emisije još na tu temu današnjeg vremena i odnosa hrišćanstva i demokratije u današnjem vremenu, ali inspirisali ste me da postavim pitanje koliko ulogu ruska, takozvana ruska škola odigrala, odnosno ruski religiozni mislioci, koliko su ulogu odigrali u približavanju hrišćanstva i demokratije. Tamo su rođeni ti pojmovi o hrišćanskom socijalizmu, hrišćanskoj demokratiji, ja mislim i hrišćanskom komunizmu. Da li je
o hrišćanskom komunizmu ne baš toliko, ali da su govorili, dakle, pre svega da kažemo da su oni bavili se pitanjima da li crkva i koliko crkva mora da se bavi politikom, dakle, to je za njih bilo prevashodno bitno, a zatim onda su te ideale hrišćanske pokušavali da pretoču jedan politički sistem, odnosno da pretvore u jednu političku ideju, i ta politička ideja je bila jako bliska socijalizmu, to, dakle, nije sporno. Ne znam, imam ovdje vremena, htio sam pročitam nešto od Bulgakova, jedan citat, da, ako postoji vreme. On je ovako nešto, on je razvijao učenje o politici, pa je rekao, kaže, dok klerikalizam traži da služi privatnim interesima crkve i klira, hrišćanska politika traži emancipaciju celokupnog čovečanstva, univerzalnu slobodu za koju ne smiju postojati razlike među nacija, religija i denominacija. Stoga vernici svih različitih denominacija mogu da se ujedine oko hrišćanske politike, zato što u njoj vide ispunjenje hrišćanske zapovesti o ljubavi. Hrišćanska politika je stoga ekumenski zadatak i može pomoći da se uzaleči istorijski jaz među crkvama. Dakle, ovo je bilo viđenje Sergeja Bulgakova u vezi sa hrišćanskom politikom.
On je jedan od tih ruskih teoloških misleca, od Berđajeva i
Solovjeva, također moramo pozvati Loskog i sve ostale. I mi vidimo ovdje kako on zamišlja zapravo jednu opšte čovečansku ideju hrišćanstva, i gde opet uočavamo, kao i mnogo puta, da on ne doživljava hrišćanstvo kao poruku jednom otuđenom, individualiziranom čoveku, nego se upravo ta poruka odnosi na celokupan ljudski život, pa i sve društvene odnose, jer čovek ipak jeste aktivno učesnik u društvenim odnosima i zavisi od njih itekako.
Kad govorimo o ovim ruskim mislijacima, meni pada na pamet da pomenemo i Dostojevsko, koji je između ostalog govorio o katoličkom socijalizmu. On je na neki način možda i projektovao ono što se kasnije desilo u zapadnoj Europi u drugoj polovini 20. veka, stvoren je koncept demohrišćanske države. Izvolite, gospodin Jović.
Ja bih samo jedan stvoren je koncept demohrišćanske države, ali moramo imati u vidu da kad govorimo o socijalizmu, Rimokatolička crkva je razvila teologiju posebno u Latinskoj Americi krajem 60. godina, koja je bila bukvalno otvorenje hrišćanskih ideala, koji su bili zasnovani na mnogim marksističkim, da tako kažem, analizama. I to je takozvana teologija oslobođenja. i ta teologija oslobođenja možemo danas reći da je možda malo pasivizirana u neku ruku, ali ona i dalje je vrlo jaka i omogućila je stvaranje drugih kontekstualnih teologija u zapadnom svetu. Tako da taj kreativni odnos i kreativni dijalog nije još završen, tako se meni čini, i on je još u trajanju. Prema tome imamo taj demokršćanski, ali svakako moramo pomenuti teologiju oslobođenja koja je jako bitna, dakle koja je preuzela modele društvene i tako dalje koji su bili u to vrijeme aktualni.
Da, i koja je imala, čini mi se, prilično uspjeha u cijeloj Latinskoj Americi.
Apsolutno, apsolutno.
Od Argentine do Peru i ostalih. Da li je i Papa Bergoglio čovjek iz te, kažem, opcije filozofsko-teološke?
Mislim da kažem nisam ekspert, ali koliko mi je poznato, u početku mislim da nije bio baš oduševljen teologijom oslobođenja, kao što i mnoge pape nisu bile oduševljene, jer je teologija oslobođenja u početku bila sumnjičena kao jedno komunističko strano tkivo u katoličkoj crkvi i tako dalje. Trebalo je dosta vode da prođe da bi se shvatilo zapravo da to nije bila intencija te teologije oslobođenja, nego je zapravo bila intencija da se zaista pokaže da ono sve o čemu mi govorimo kao hrišćani i sve naše ideale koje spominjemo pred svetom, moramo naći način kako da ih komuniciramo svetu i kako da ih pustimo, da ih prosto pretvorimo u praksu. I to je, čini mi se, bila glavna ideja vodilja teologije oslobođenja.
I sad ako se vratimo ovom drugom konceptu demohrišćanske vlade koji je praktično obeležio drugu polovinu 20. veka i postigao značajne rezultate, koliko je tu došlo do spajanja hrišćanstva i demokratije?
Pa sada na tom nekom ideacionom nivou ja nisam siguran koliko je tu došlo do spajanja između hrišćanstva i demokratije, ali sigurno je da je cjelokupna ideja o
demokratičkoj harmonizaciji tih vrijednosti.
Ajde, približavanje.
Da.
Ona prava riječ da je one to je u stvari jedan pokret u zapadnoj Europi koji je nastao od druge polovine 19. veka kao u stvari
reakcija
na prosvjetiteljstvo. Gdje je cjelokupna ideja to prosvjetiteljstva bila de facto odvajanje crkve i države sa idejom
duhovnog i svetovnog.
Tako je, duhovnog i svetovnog, i da crkva ne treba ni da ima uopšte mogućnost da se upiše u javnu sferu i da religija ostane privatna stvar pojedinca. Ideološki demokršćanske partije da danas u Europi one stavljaju taj akcenat, neki ljudi bi rekli da su one konzervativne, uslovno rečeno, jer stavljaju akcenat na brak i porodicu, na brak i očuvanje institucije braka i porodice, što je de facto blisko hrišćanskim idealima, ili tako da kažemo. Međutim, sa druge strane, demokršćanske partije su zanimljive zato što one su pravi izazov sadašnjoj to nekoj neoliberalnoj, kako ste vi rekli, neoliberalnoj politici, jer one su otvorene za upli države u ekonomsku sferu u smislu pomoći siromašnima, starima, bolesnima i tako dalje. Međutim, sada ja ne bih bio spreman da kažem da je došlo do nekog ujedinjavanja između ideala tih demohrišćanskih partija i hrišćanstva, zato što je politika jedna potpuno drugačija sfera od religije. U politici glavnu ulogu igraju interesi. Razumete, glavno interesi, i sad ja nekako bi se, ajde, da se ogradim, ali uslovno bih rekao da svaka partija gađa tačno onaj deo naroda, odnosno glasača.
Ali i u toj demokratičnoj državi su afirmisane ideje jednakosti, poštovanja ljudskog dostojanstva, zajedništva, solidarnosti. Koliko je to u stvari na liniji onoga što i hrišćanstvo zagovara?
To je svakako na liniji onog što hrišćanstvo zagovara, ali ja bih se složio ovdje u potpunosti sa ovim što je rekao Marko, u smislu da meni prosto, kao pravoslavnom teologu, svaka demohrišćanska ideja demohrišćanske partije vuče na određenu vrstu politikanstva, a to je ovo što smo upravo sada rekli, dakle da funkcionišemo na principu interesa. Mnogo značajnije, i to dovodi do parcijalnosti samog, čini mi se, same vizije hrišćanstva, jer to bi značilo da svaka sad ideja hrišćanska zapravo mora da se kanališe kroz jednu partiju, pa makar to bila i neka pravoslavna hrišćanska partija. Mnogo korisnije, i to imamo već nekoliko, hvala Bogu, radova i knjiga pravoslavnih teologa koji govore o političkoj teologiji, to je da crkva sa svojim prosto resursima smisla, koji ovdje očigledno nedostaju sve više u našem društvu. Dakle, ljudi su prosto ostali otuđeni od smisla postojanja, od smisla života, i samo društvo je malo ispražnjeno od svega toga.
Čujem komunizam.
Da.
Čujem komunizam.
Resurs smisla, da. Resurs smisla jeste nešto što hrišćanstvo možda ponudi svetu, i samim tim smisla, čini mi se, hrišćanstva jeste da inspiriše svakog čoveka, makar on bio u bilo kojoj partiji, da deluje u skladu sa hrišćanskim vrednostima i hrišćanskim idealima. Mislim da je to mnogo bolje, mnogo kvalitetnije nego da mi stvaramo neku svoju partiju. I još jedna velika opasnost jeste što, upravo ovo što je Marko pomenuo, mi danas imamo partije koje su, da tako kažemo, konzervativne i koje se kriju iza hrišćanskih nekih vrednosti. Međutim, kada vi dublje pogledate, one su zapravo parodija hrišćanskih vrednosti, čak izdaja hrišćanske vrednosti. Jer ako jedna partija govori o hrišćanstvu i hrišćanskim vrednostima zato da bi se sukobila sa drugima i gazila druge vrednosti, to automatski ne može biti hrišćanska partija, niti mogu biti hrišćanske vrednosti. Ja sad kao teolog govorim, ali moram i to da kažem, u hrišćanstvu sama, kako bih rekao, sama dogma o Svetoj Trojici, dakle da je Bog tri različite ličnosti, neću ići u detalje, samo ta dogma već govori koliko hrišćanstvo mora u svojim idealima i svom delovanju da poštuje različitost. Dakle, Boga ne postoji Bog bez tri ličnosti koje su različite. Prema tome, sve konzervativne partije koje isključuju različitost, koje isključuju mogućnost da mi živimo i pored toga što imamo neka drugačija shvatanja, drugačije svetonazore, to ne mogu biti hrišćanske, niti partije, niti hrišćanski ideali. Prema tome, hrišćanstvo uvijek u opasnosti da potpadne pod ovu sliku jedne konzervativne ideje, ideje koja je isključiva prema drugima, i na kraju da, nažalost, da bude svačno kao jedno politikanstvo.
Ali te političke opcije su... gledam na sat, pa zbog toga zapamtite gdje se stali. Možemo li ipak reći da su te opcije koje je zastupala demohrišćanska ideja u Europi postigle najviše na ostvarenju prejaka reč, možda idealne države ili države koja će omogućiti dostojanstven život čoveka? Naime, stvorena je takozvana država blagostanja u Europi posle Drugog svjetskog rata, baš na demohrišćanskim idejama i zahvaljujući demohrišćanskim vladama u Italiji, Nemačkoj, Norveškoj.
Ja bih se složio sa tim donekle, ali moramo imati u vidu, sad nemamo vremena baš o tome da diskutujemo, moramo imati samo u vidu da je bilo mnogo faktora političkih koji su uticali na tako nešto. Dakle, imali ste s jedne strane socijalističke države, imali ste tu jaku socijalističku ideju o besplatnom obrazovanju, socijalnoj pravdi, na istoku Europe, tako je. I onda su i zapadne države prosto morale da se nose sa tim. Dakle, na koji način da se vi nosite sa tim idealima socijalne, jake socijalne države, kao što je to bilo u Sovjetskom savezu i u drugim socijalističkim državama. Tako da imali ste, dakle, taj moment. Imali ste moment katastrofe Drugog svjetskog rata. Dakle, ljudi su počeli konačno da shvataju da nastavili sljedeći put i bude li bilo još sljedećeg rata, nas više neće biti. Prema tome, šta možemo da učinimo da ovaj svijet učinimo boljim za nas dok smo ovdje? Druga stvar, ne znam, kosmička istraživanja gdje su otvorila potpuno neke nove vidike. Sve je to uticalo, ali hoću da kažem, bez obzira koliko to zvučalo idealistično, nemojmo zaboraviti da i u takvim idealnim državama drugačiji glasovi i samo hrišćanstvo je prihvatano do one mere do koje je hrišćanstvo govorilo o blagostanju i do one mere dokle jednoj individu je omogućavalo da kaže ja sam srećan, ja sam zadovoljan zato što sam, ne znam, ja hrišćanin i zato što verujem u hrišćanstvo. Ali onog momenta kada crkva treba da ima proročku ulogu, kada treba da osudi nešto, kada treba da kaže da je nešto pogrešno, tada je često bila i sama crkva sumnjičena da je, ne znam, saradnik komunista, da je izdajnik, špijun u samoj toj zapadnoj Europi. Prema tome, društvo prihvata crkvu do onog momenta gdje ono radi na istom terenu, dakle, ajde, omogućite ljudima da budu zadovoljni i srećni. To naravno vidimo u protestantskim crkvama u Americi, gdje je glavni ideal bio vrati se sebi, misli na sebe, budi srećan i tako dalje. Ali moment kada treba da se projavi ta proroška uloga crkve, da se ukaže da nije normalno da idemo u takav sukob kao što je to bio hladni rat, da nije normalno da zaoštravamo toliko jezik i da prosto dovodimo civilizaciju do samog kraja, ti momenti su već dovodili do kritike crkve, do pitanja njene uloge i tako dalje i tako dalje. Prema tome, situacija nije bila idealna i nekako proročka uloga crkve uvijek bila problematična za svaki sistem.
Ja stvarno moram da se uključim ovdje. Ja znam da nam ističe vrijeme, ali ono što si ti rekao o različitosti, to je ključni argument koji osporava tezu da demokratija i pravoslavlje konkretno nisu kompatibilni. Ključni argument je da je cela ideja Svetog Trojstva različita u stvari. To su tri lica koje su skupljene u jedno. i to je, to sam htio da kažem, to je baš mislim da, da je bilo važno. Što se tiče konkretno države blagostanja, da li je to idealni model odnosa hrišćanstva i demokratije, ja ne verujem. Ja bih tako rekao, ja ne verujem, ali država blagostanja nije nastala zbog hrišćanstva. To potpuno slažemo. Država blagostanja, ideja države blagostanja je nastala usled specifičnog konteksta situacije. A uloga crkava i verskih aktera, i to je ja ono na čemu insistiram, uloga crkve u samom tom političkom projektu, ona zavisi od dve stvari. Prvo, od teologije, apsolutno, od nivoa ideja, međutim, ono što ja vjerujem da je mnogo bitnije, to su institucije. Odnosno, kakav je odnos institucionalni između države i crkve. I onda je u tom smislu crkva, ako je koristan saveznik, pogodan saveznik celokupne državne ideje, crkva će biti naravno aktivna u svemu tome. Međutim, ako nije, ona će biti gurnuta u stranu.
U čemu je da posle svega ovoga, da li bi se moglo nekako izvesti kao zaključak, ključna razlika između hrišćanske dogme i demohrišćanske ideologije?
Sad bih ja trebao da počnem da krenem teško pitanje. Moram samo nešto drugo, ako imam vremena, samo kratko. Sad, evo, mi sve ovdje što pričamo, dakle, mi govorimo, ideja blagostanja nije zasluga hrišćanstva, nego je to više zasluga političkih faktora i rekli smo, to je socijalizam, dakle, na istoku i tako dalje. Međutim, to me počne na reči Karla Ranera, dakle, o anonimnom hrišćanstvu. Mi sve vrijeme dok ovdje govorimo, mi imamo zapravo u pozadini, u podsvjesti anonimno hrišćanstvo, dakle i socijalističke ideje i komunistička Rusija i tako dalje, ideje blagostanja, socijalne države, sve te ideje jednakosti, pravde i tako dalje, jesu zapravo suštinski hrišćanske ideje. Oni ne govore o Hristu, ali oni jesu hrišćanske ideje i one su nastale na tome. Istovremeno, reakcija na to u zapadnoj Europi jeste država blagostanja. Da. Ona nije možda, da tako kažemo, ne mora da se markira kao hrišćanska, ali ona suštinski jeste
hrišćanska. Da li je razlog, u stvari, promovisanje tih ideja, suštinska razlika između demokratije i hrišćanstva, među ovakve demokratije, pomenuli ste malo pre neke spoljne razloge za nastavak, recimo, postojanje istočnog bloka i tu vrstu konfrontacije i nadigravanja istoka i zapada kao razlog za nastavak hrišćanske države, socijaldemohrišćanske vlade i države blagostanja u zapadnoj Europi. Da li u stvari ključna reč ljubav? Hoću kažem da hrišćanstvo ljubavlju, da je to ključni pojam koji u stvari oličava ceo vezusti sistem hrišćanstva, za razliku od demokratije.
Evo sad je kolega rekao interes, političke partije, dakle interes.
Znači, s jedne strane ljubav, se mir,
a
sa druge strane interes.
Mi sve vrijeme govorimo o zapadnoj Europi, ali ne postavljamo isto jedno mnogo važno pitanje. Zapadna Europa jeste tradicionalno hrišćana, ali postavlja se pitanje da li su ljudi u Europi zaista hrišćani. I to je važna stvar za razmišljanje u budućnosti, zato što se ta, po znacima navoda, hrišćanska zapadna Evropa suočava sa velikim izazovima. Velikim izazovima.
Htio samo kratko da se vratim na ovo pitanje, ja sam mi otišao misao. A što se tiče zapadne Evrope, da li su hrišćani, malo pre sam pomenuo ovu misao anonimnih hrišćani, dakle, pitanje hrišćana koji zapravo možda i ne govore da su hrišćani, možda i ne veruju da su hrišćani, ali ono što projavljuju i neke ideje, ne znam, odgovornosti, brige za pravdu, pravedno i tako dalje, one jesu negde dubinski hrišćanske, iako one ne moraju biti tako izrečene.
Ali sve te vrednosti mogu da budu i islamske.
Tako je. A imam samo jednu primjedbu malu. One mogu da budu islamske, tako je, ali mi se sam govorim ovdje o Evropi, dakle Evropa je ipak natopljena hrišćanske vrednosti. A htio samo da kažem, razlika je u tome ipak što demokratija govori, dakle, o izgradnji ovog društva ovdje i mi govorimo o izgradnji ovog društva ovdje, ali ipak ne smijemo zaboraviti da hrišćanstvo ima i tu eskatološku viziju, dakle, ideju carstva Božijeg. I to carstvo Božije nije u suprotnosti sa istorijom, dakle, ne znači da mi ne treba da radimo ništa i da čekamo da sve tako prođe, ali ona ima u sebi jednu jako lepu ideju, opet kažem, ljubavi i dara. Dakle, mi vjerujemo da će carstvo Božje ipak biti darovano nama kao dar od strane Boga, ali će Bog isto tako da nas pita, a šta ste vi uradili na tom putu da me sačekate? Dakle, kakvo društvo ostavljate iza sebe? I to je možda jedna od ključnih razlika, jer kao što vidite, sve ideologije koje se bore za carstvo Božje na zemlji, vidjeli ste sami kako je to završilo i gdje smo svi završili. Dakle, u ime tog carstva milioni su žrtvovani.
Mislim da smo ovim odgovorom došli do te linije koja ispaja i razdvaja hrišćanstvo i demokratiju. Pred kraj smo emisije. Želio bih samo da probamo da nekako rezimiramo još jednom, koliko je to moguće kraće, čitav je razgovor, a pitanje je, evo, govorili smo malo prije o demokršćanskoj Europi, danas se Europa i čitav zapad, pa i istok, pokoravaju jednoj neoliberalnoj ideologiji, jednoj novoj ideologiji koja također pretenduje da bude demokratska. Kakav je u tom kontekstu, novom neoliberalnom kontekstu, odnos hrišćanstva i demokratije i kakva je njegova perspektiva?
Pa ja bih pre svega rekao da ja apsolutno ne razumem šta je to neoliberalna ideologija i šta je taj neoliberalizam. Uopšte je to je upitan koncept. Znači, vi nemate niko ko će vam jasno i precizno reći šta je to u stvari. Ali ako ćemo ovako praviti neki misleni eksperiment, celokupna ta ideja liberalne Europe, to mi već nekako lakše mi da funkcionišem tu, ona podrazumeva fokus na pojedincu i na individualizmu, ono o čemu si ti prepričao. Fokusujemo se samo na čoveka, ti si ovde sada i celokupna tvoja ideja i smisla života je da tvoj život nekako bude bolji i srećniji. Sada hrišćanstvo, odnosno religija, ja ne bih rekao samo hrišćanstvo, tu ima jednu fundamentalnu ulogu, jer hrišćanstvo ima potencijal da nam da smisao života. Ono, ne samo hrišćanstvo, religija cela, celokupnom tom životu u nekom neoliberalnom, po znacima navoda, poretku, potencijal je da dajete smisao, ideju i cilj nekog života.
Izvolite. Ja bih isto samo kratko. Kada ste pitali, ja ću reći da sam ovako razumio. Dakle, neoliberalni kapitalizam sam razumeo kao kapital bez granica. Dakle, gde država gotovo nema više nikakvu ulogu u kontroli kapitala i gde je kapital taj koji zapravo reguliše samu državu. I to je, dakle, svet multinacionalnih kompanija i tako dalje, koje, da tako kažemo, mogu i da kupe poslanika u parlamentu, mogu da izglasaju zakon koji žele i tako dalje, na uštrb građana kojima su odgovorni i koji su glasali za njih. To je po meni opasnost za demokratiju. Mnogo veća nego što su, ne znam, izjave patrijarha, izjave poslanice i tako dalje. To je prosto jedno maskiranje. Dakle, ovo je opasnost koja čeka svet u kome živimo i potpuno slažem sa Markom, i to smo pominjali na početku, dakle, suština jeste da hrišćanstvo ima taj kapacitet, pošto ovdje mislim o hrišćanstvu, jeste da da smisao pre svega i da, kako bih rekao, bude jedan korektiv svaki put kada dolazi do te, dakle, fragmentacije gde ljudi služe jednim drugim interesima, a ne interesima koje treba da izgrađuju ovdje, dakle, jednim hrišćanskim interesima za naše društvo u kome mi živimo.
Hvala vam lijepo, poštovani slušalci. Bila je ovo emisija Rečeno i prečutano, posvećena odnosu demokratije i hrišćanstva na početku trećeg milionima. Naši gosti su bili Rastko Jović i Marko Veković. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2.